Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregae gefratoi, cae bonan ausculton di nia jauda el sendo en Esperanto. Ci vespere nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, comenzas respondi al quelcae demandoi levitai de vi. Ci vespere ni respondos al demando de auscultantino Silvia Garnero. Crom pregi, cion fari, por eviti che cristanoi apostatas, cae ec petas forstrechi sian bapton? Compreneble, temas pri tre vasta temaro, quiu concernas tre diversa in persona in cae situazio in, quiui besonas aparta in respondo in. Citie ni povas aludi nur quelca in aspecto in della tuta problemaro. La forlaso della cattolica ecclesio, cae ec pli grave, la forlaso della credo in Dio, povas havi plei diversa in causo in, cae definitive dependas de persona conscienza decido. Ni consideru quelche e la plei eblai causoi. Unue motivo de forlaso della credo povas esti scandalo, tio estas malcristana conduto de credanto au ec de pastro. Tio povas stumbligi tiu in cristano in chies credo estas ne tute firma. La apostolo Paulo, en sia letero alla Romanoi 2 capitro, riprocias la necohera in credanto in pro chies malbona conduto la nomo de Dio nicitas lia in vortoin estas blasfemata inter la paganoi. Jesuo diris Evangelio lau Matteo 5 capitro: vi estas la lumo de la mondo, urbo starigita sur monto ne povas esti cascita. Ciam oni bruligas lampon, onim ne metas gin sub uion, sed sur lampingon. Tiel same, via lumo brilu antau homoi, porque ili vidu via in bona in faroin, cae gloru vian patron, ciu estas en la cielo. Alla demando cion fari, por eviti forlason de la credo, la respondo do estas. La cristano i clopodu esti coherai, ne nur por si mem, sed ancau por ne dangerigi spirite tiuin, quies credo estas malforta. 2. Alia motivo por forlasi la credon, povas esti la religia malclerezzo ci sense, che existas multeg da cristanoi, quiui malmulte au presca unenion conas pri la Biblio, cae la cristana doctrino, cristanoi quiui post la infan agia catechismo, ne plus orgis pli altigi sian conon de la cristana doctrino cae vivo, tio estas tute evidente. Cae char niai sozioi, en prescau la tuta mondo, estas pli cae pli mult culturai cae mult religiai, la credantoi, ciui estas pri sia credo malclerai, tre facile stumblas, ciam ili audas au legas criticoin contra la cristana credo au contra la cattolica ecclesio. Rimedo contra tiu risco estas la clopodo profundigi la cristanan doctrinon, kiel gin credas cae tradizias la cattolica ecclesio ecde antau 2000 iaroi. 3. Des pli grava estas la risco forlasi la cristanan credon, kiam oni naive cae sen competente discutas cae confrontas cun ali credanoi au necredantoi au ec ateistoi. Estas ia conate che generale esperantistoi tresciatas contacti cae rilati cun cia spezzai homoi. Vi notu bone, che mi tute ne intensas mal consili tian conduton, quiu estas tre shatinda caracterizo de esperantuio. Mi ne estas contra u dialogo. Mi volas nur averti contra u naiva cae mal competenta religia dialogo. Credo cae religio estas tre gravai cae seriosai temoi, pri quiui oni ne raitas discuti amatorezze cae dilettantezze, kiel oni farus pri futbala teamo, au pri cuireiai gustoi. Se oni intensas dialoghi cae confronti pri credo, oni antaue pristudu profunde sian credon, ties radicoin, ties fundamentoin, ties motivoin. Papo Johano Paolo II scribis, nur la cristanoi, ciui estas profunde radicitai en la mistero de Cristo, cae estas felicei en sia credo cae ecclesio, povas sen risco, cae cun espero de positivae fructoi entrepreni interreligian dialogon. Quare, oni devas confessi che ofte oni forlassas la cristanan credon, char onies conduto estas mal cristana, cae oni obeas la tenton pravigisin, dirante che ne existas dialegio, che la evangelio estas sen historia fundamento, che oni raitas conduti lauplace, sen superai legioi, nec conscienzai riprocioi. Se oni ne condutas cohere cun la credo, oni fine credos cohere cun sia fi conduto. Compreneble, nur Dio iugias tion. Nenia homo estas raitigita diri concrete che iu ain forlasis la credon protio che li vivas malmorale, sed ni devas memori, cai eventuale memorigi, che Jesuo, tria capitro della Evangelio lau Johano, diris, la lumo venis en la mondon, sed la homoi amis mallumon pli ol la lumon, char iliai faroi estis malbonai, char ciu ciu faradas malbonon malamas la lumon, cae ne venas alla lumo, porque iliai faroi ne estu malcascitai, sed tiu ciu faras la veron venas alla lumo, porque evidentigiu che liai agoi estas faratai en Dio. Quine, foie la perdo della credo estas tiel mistera, che nur Dio conas ties chialon. Consequenze de cio cion ni diris, fronte al necredanto au ex credanto, nine raitas conduti arrogante au verdicti condanne. Ni devas memori, che la credo neniam estas nur fructo de homa conquero, sed devenas precipe el grazo de Dio. Ni devas pregi, cae inviti al pregiado, tute humile memorante la averton de Sancta Paulo, quiu scribis, la homo quiu sin opinias staranta, gardu, porque li ne falu. Por ania semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni respondis al demando de auscultantino, prilatemo, crom pregi kion fari, por eviti che cristanoi apostatas cae ec petas forstrechi sian bapton. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai che fratoi, fine della elsendo movada informo, solenigios post unu monato la dudecvina da Treveno della sin consecro dell'aicue movado alla Virgulino Maria. La da Treveno ocasos la dectrian de maio. Antau dudecvin iaroi, pere de nia elsendo, Monsignor Giovanni Locatelli, tiama episcopo de Rimini, Italio, il diris la formulon per chiu icue sin consecris al Maria. Dudecvin iaroin poste, dumenia elsendo della dectria de Maio, pastro Stefano Ux Tipols, ripetos tiun formulon. Oni invitas l'auscultantoin cae ciuin bonavolain credantoin partopreni en tiu sin consecro. La texton della formulo oni povos trovi en la tototo eio de icue e l'adreso icue.org. Gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.